Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 3. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Upravni odbor Crnogorskog univerziteta smijenio rektorku Radmilu Vojvodić, profesor Vladimir Pešić, koji je glasao protiv takve odluke.
Ovo je klasično političko nasilje nad Univerzitetom Crne Gore, ne samo na univerzitetu, nego na akademskom zajednicu i na Crnom Gorom.
DPS uskoro izlazi sa prijedlogom za dijalog sa opozicijom, najavio premijer Duško Marković.
Nema ucjena, samo dijalog u okviru sistema i institucija, i vjerujem ako smo odgovorni, a mi jesmo odgovorni, možemo naći zajedničko rješenje.
Dva dana nakon referenduma o nezavisnosti, generalni štrajk u Kataloniji, palestinska vlada održala prvu sjednicu u pojasu Gaze, Njemačka slavi godišnjicu ujedinjenja. Slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić. Od 15 članova odbora 12 je glasalo za, 3 je bilo protiv. Vojvodić je ranije najavila da će takva odluka biti nezakonita, pošto je o vladinoj inicijativi najprije morao da se izjasni Senat. Sada već bivša rektorka Crnogorskog univerziteta obratit će se novinarima na konferenciji koju je zakazala za 14 sati. Ostale vijesti iz Crne Gore. Premijer Duško Marković izjavio je gostujući u emisiji Radija Crne Gore kako će Demokratska partija socijalista uskoro opoziciji iznijeti prijedlog u pravcu otvaranja dijaloga. U isto vrijeme Marković je ponovio kako su zahtjevi opozicije, koja je taj dijalog uslovila novim izborima, neracionalni i nedemokratski, kao i da su prošlogodišnji parlamentarni izbori bili fair, demokratski i slobodni. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović najavio formiranje radne grupe za primjenu preporuka OEPS-a, navodeći kako očekuje da će opozicija prepoznati interes da zajedno sa parlamentarnom većinom učestvuje u njenom radu. Račun nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines ponovo je u blokadi od 10. septembra. Dug po osnovu blokade 30. septembra iznosio je 2 milijuna i 200.000 eura, navedeno je u spisku blokiranih kompanija koji je objavila Centralna banka. Montenegro Airlines državi za poreze i doprinose na zarade koje nisu plaćali od 2012. duguje 14 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija je u hotelskoj sobi u Las Vegasu, iz koje je počinjen najmasovniji masakr u modernoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj je boravio napadač Steven Pedo, koji je ubio 58 ljudi, ranio 515 i potom izvršio samoubistvo, našla 23 komada oružja. Mediji su prenijeli da je u njegovoj kući pronađeno još 19 komada oružja, eksploziv i hiljade metaka. Kako je izjavio njegov brat, Steven Pedo bio je multimilioner, koji je veliku količinu novca zaradio ulaganjem u nekretnine, a dugo godina radio je kao računovođa. Od fudbalskog kluba Barcelona do zaposlenika katedrale Sagrada Familija, na poziv 40 sindikata i udruženja, Katalonija je u generalnom štrajku. Time upozorava na nedopustivo kršenje ljudskih prava i sloboda španske policije u pokušaju da spriječi održavanje referenduma o samoopredjeljenju. Kataloniji treba dozvoliti da odredi svoju budućnost, a jačinu pokazanih osjećanja Katalonaca ne smije da ignoriše međunarodna zajednica, to je saopštila vlada Škotske. Evropski parlament održat će sutra specijalnu debatu o zabranjenom referendumu o nezavisnosti Katalonije, najavio je predsjednik Antonio Tajani. Agencija France Press navodi da će debata Evropskom parlamentu dati šansu da bude glasniji od drugih institucija Evropske unije kada je riječ o katalonskoj krizi. Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je španskog premijera Mariana Rajoya da nađe načina da izbjegne eskalaciju situacije. Premijer Rami Al-Hamdalah predsjedavao je prvim sastankom palestinske vlade u Gazi u potezu ka pomirenju između vodeće stranke Fatah i islamističke grupe Hamas. Hamas je osvojio tu priobalnu enklavu 2007. U borbama sa snagama Fataha odanom predsjedniku Mahmudu Abbasu. Proces pomirenja, koji je počeo sjednicom vlade, promovisali su Egipat i druge arapske zemlje u savezništvu sa Sjedinjenim Državama. 27 godina nakon ujedinjenja gotovo 2/3 Njemaca ocjenjuju da taj proces nije okončan, a 3/4 građana na istoku zemlje smatra da još postoji unutar njemačka granica. To pokazuju ispitivanja obavljena povodom 3. oktobra, dana njemačkog ujedinjenja. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Rainer Weiss, Beriki Beriš i Kip Thorne dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Nagrađeni su zbog otkrića gravitacionih talasa za otkriće koje je uzdrmalo svijet, objavio je predstavnik Komiteta za dodjelu Nobela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo onim što je glavni događaj dana u Crnoj Gori i koji je prethodnih dana bio u fokusu svih crnogorskih medija. Upravni odbor univerziteta smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić. Tako je stavljena tačka na višemjesečni sukob rektorke sa vladom, koji ona optužuje za napade na autonomiju univerziteta, a premijera Duška Markovića za lični obračun sa njom. Sada već bivša rektorka najavila je da će u 14 sati održati konferenciju za novinare. Izvještava Predrag Tomović.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić glasovima 12 od 15 članova tog tijela. Protiv njenog razrješenja bili su članovi upravnog odbora iz reda akademske zajednice Vladimir Pešić, Tatjana Dlabač i Martin Ćelasan, dok oni članovi upravnog odbora koji su bili za smjenu Vojvodićke nijesu željeli da komentarišu takvu odluku. Završioca dužnosti do izbora novog rektora izabran je dekan Pomorskog fakulteta Danilo Nikolić. Radmila Vojvodić pak sve odluke sa današnje sjednice smatra nezakonitim jer kaže da se o vladinoj inicijativi najprije mora izjasniti Senat, čija je sjednica zakazana za petak 6. oktobar. Ona je, kako su prenijeli mediji tokom tačke koja se odnosi na njenu smjenu, tražila od članova upravnog odbora odgovore na njena pitanja u vezi sa svakim pojedinačnim stavom koji su predstavnici vlade iznijeli u svojoj inicijativi kojom su zatražili njenu smjenu. I dok se iz upravnog odbora Univerziteta Crne Gore još nisu obratili javnosti povodom odluke o smjeni Vojvodićke, profesor Vladimir Pešić, koji je glasao protiv, novinarima je po završetku sastanka kazao da je on obilovao neprijatnim scenama, te da je odluka upravnog odbora primjer klasičnog političkog nasilja u režiji partijskih komesara.
Ovo je klasično političko nasilje nad Univerzitetom Crne Gore, ne samo na Univerzitetu, nego na akademskom zajednicu i na Crnom Gorom. Univerziteta, neću kažem, ne postoje u fazu koja je ušao komesarijat. Dobili smo komesare, dobili smo činovnike, naučili smo da je to državni posao, da se ne treba plekati, kako reče premijer, znači u te akademske stvari. Nemam komentara, neke veoma ružne scene koje se završuje na upravnom odboru. Na kraju sam imao i prijatelja predsjednika, znači upravnog odbora, da sam ja završio moju karijeru jevi u upravnom odboru. Očigledno, to je najmanji problem. Neću da kažem šta se očekuje u univerziteta, ali definitivno znači ovako budućnost sa komesarima i sa partijskim političkim činovnicima ne obećava nikakvu budućnost svom univerzitetu, a najmanje studentima.
Rektorka Vojvodić je smijenjena na inicijativu 5 članova upravnog odbora koji zastupaju interese vlade: Mubere Kurpejović, Vladana Jokovića, Nataše Pešić, Milanka Damjanovića i Gorana Jovetića. Vlada, kako je krajem prošle sedmice saopštio premijer Duško Marković, smatra da rektorka nije poštovala njene odluke kada je u pitanju upis na Visoku medicinsku školu u Beranama. Premijer Marković je danas, gostujući u programu Radija Crne Gore, odbacio tvrdnje sada već bivše rektorke da je vlada pritiscima na univerzitet ugrozila autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji.
Ne postoji ni najmanja potreba, niti nam to pripada, da se vlada, a posebno predsjednik vlade, miješa u autonomiju univerziteta. Kada bih bio spreman na to ili kada bih razmišljao o tome, ne bih zaslužio da budem činovnik u državnoj administraciji, ne da budem na čelu jedne proevropske vlade.
Vlada je, ističe Marković, samo provodila odluku da sjedište nastavnog programa Visoke medicinske škole ostane u Beranama, sa čim rektorka i njeni saradnici nisu bili saglasni.
Ovo nije obračun predsjednika vlade sa rektorom ili sa univerzitetom. Predsjednik vlade mora da stoji iza odluka svoje vlade. Šta mislite, kako bi bilo da vlada donese odluku, neko se naljuti, ja kažem u redu, nećemo da poštujemo svoju odluku vlade. Prvo, to ne bi bila ni vlada, ni bi ja bio premijer koji treba ovoj državi, ni bi ovo bila odgovorna država. Ja mislim da smo mi iz te situacije mogli da izađemo i mi smo bili spremni na taj dijalog i ponudili odgovarajuća rješenja, kompromisna rješenja. U tom razgovoru za kompromis je učestvovao i potpredsjednik vlade, resorni potpredsjednik vlade, i nije bilo razumijevanja. Vjerujte mi, nije mi prijatno zbog ovoga, nijesam želio ovakav rasplet događaja, moglo je to da se uradi i na drugačiji način, ali jednostavno nijesmo imali izbor.
Smijenjena rektorka Radmila Vojvodić je povodom današnje odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore zakazala konferenciju za novinare u zgradi rektorata u 14 sati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Pošto je premijer Duško Marković, kao što ste čuli na početku emisije, poručio da vladajuća Demokratska partija socijalista priprema prijedlog za otvaranje dijaloga sa opozicijom, postavlja se pitanje da li će preporuke Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju o promjenama izbornog zakonodavstva, a za koje je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, natjerati dvije strane da sjednu za isti sto. Više o tome Lela Šćepanović.
Samo 10 dana pošto je prvi čovjek Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, poručio koliko je nužno da se preporuke OEBS-a oko promjene izbornog zakonodavstva usvoje prije predsjedničkih izbora u našoj zemlji, oko preporuka OEBS-a se oglasio i premijer Crne Gore Duško Marković i drugi čovjek DPS-a, kazavši da će DPS uskoro iznijeti opoziciji prijedlog koji ide u pravcu dijaloga vezanog za ispunjavanje preporuka OEBS-a, rekao je Radiju Crne Gore premijer Marković, govoreći o zahtjevima opozicije i priznajući da je na sceni u Crnoj Gori politička kriza.
Ja vjerujem da će Demokratska partija socijalista kao državotvorna partija, uvijek je to bila ovih 20 i više godina, ubrzo izaći sa nekim predlogom koji bi išao u pravcu dijaloga vezano za ispunjavanje preporuka OEBS-a i ODIHR-a. Dakle, nema ucjena, samo dijalog u okviru sistema i institucija.
Da je pitanje preporuka OEBS-a oko reforme izbornog zakonodavstva hitno, prvo je nedvosmisleno poručio šef delegacije Evropske unije Ivo Orav i izrazio žaljenje što one u Crnoj Gori još nisu usvojene. U slučaju da se one ne sprovedu do predsjedničkih izbora, stvara se prostor za osporavanje rezultata tih izbora, bio je jasan, a Ivo Orav i dodao da je stvar opozicionih partija i vladajuće koalicije da odluče gdje, kada i kako će se voditi dijalog. Iz opozicije i danas ponavljaju da nema pregovora sa DPS-om, pa ni oko preporuka OEBS-a bez datuma novih parlamentarnih izbora. Kazali su iz Socijaldemokratske partije komentarišući poziv premijera Markovića i DPS-a oko preporuka OEBS-a. Ivan Bujović.
Naravno, dijalog je nešto što je neminovno, samo što je DPS očigledno pogriješio red koraka. Jer da bismo razgovarali o uslovima za neke izbore, moramo se prije toga dogovoriti o tim izborima. I to je ono što je suštinski prvi uslov opozicije. Dogovor oko prijevremenih parlamentarnih izbora, s obzirom na poznate naše stavove, da izbori 2016. zbog zato što su održani na dan objavljivanja državnog udara ne mogu biti legitimni. Dakle, da je neophodno otvoriti dijalog prije svega o novim izborima, prijevremenim parlamentarnim izborima, a naravno u sklopu toga i uslovima za te izbore u skladu sa preporukama OEBS-a.
A u Demokratskom frontu objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da samo jedinstvena platforma od strane cijele opozicije može biti uslov za dijalog sa Demokratskom partijom socijalista, kaže Milutin Đukanović.
Mi smo izrazili spremnost da razgovaramo sa opozicijom koja će da izađe sa jasnom jedinstvenom platformom prema DPS. Bilo kakvi partijalni razgovori dijelova opozicije sa DPS-om smatrat ćemo za prevaru građana.
Preporuke OEBS-a koje se tiču reforme izbornog zakonodavstva u obimnom izvještaju stigle su u Crnu Goru nakon prošlogodišnjih oktobarskih izbora, čije rezultate zbog poznatih dešavanja 16. oktobra prošle godine ne priznaje opozicija i zbog toga bojkotuje rad Skupštine, a za izmjene izbornog zakonodavstva potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu. Ivan Vujović iz SDP-a siguran da će, kako objašnjava, DPS pod pritiskom pristati na pregovore po dobro poznatim zahtjevima opozicije, a to je datum parlamentarnih izbora.
Ukoliko DPS ne želi da razgovara o novim parlamentarnim izborima, očigledno da se žele i dalje pretvarati da u Crnoj Gori ne postoji kriza i da žele pobjeći od realnosti. To su radili prije dvije godine, kada su odbijali da formiramo prelaznu vladu i da počnemo parlamentarni dijalog, da bi na kraju ipak pristali na to. Ja sam siguran da će pod pritiskom naših europskih i međunarodnih partnera i pod pritiskom logike i procesa i neminovne političke krize na kraju pristati da na neminovno, a to je razgovor o novim prijevremenim parlamentarnim izborima i naravno zbog toga uslovima za održavanje tih izbora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
A premijer Duško Marković tokom gostovanja na Radiju Crne Gore odredio se i po pitanju granice sa Kosovom. O granici Crne Gore i Kosova pregovora više ne može biti, poručio je premijer Marković u intervju Radiju Crne Gore, ali je pritom izrazio razumijevanje za političke prilike na Kosovu koje onemogućavaju ratifikaciju postignutog sporazuma o graničnoj liniji.
Pitanje ratifikacije sporazuma o granici je u nadležnosti kosovskih vlasti i mi očekujemo da se oni prema toj obavezi odnose odgovorno i ažurno. Razumijemo prilike na Kosovu i prije formiranja ove vlade i ozbiljne, da kažemo, izazove koji su pratili političke prilike u Kosovu u kontekstu formiranja ove vlade, ali se sa granicom koju smo sa Kosovom definisali veoma odgovorno i veoma dugo. Znate da su ti razgovori počeli 2012. godine, završeni su 2015. godine. Potpisan sporazum sa, o granici sa svim pratećim dokumentima i tekstualnim opisom granice i grafičkim opisom granice na odgovarajućim mapama. Taj sporazum potpisali u Beču pred 2016. godine pred predstavnicima međunarodne zajednice, a mi nakon toga ga ratifikovali u parlamentu. Dakle, mi smo završili ono što je do nas. Ovu stvar mora da riješi Kosovo. O crnogorskoj granici se, odnosno o crnogorskoj teritoriji se više ne može pregovarati, makar bilo u pitanju 1 cm. I ja želim da poručim kosovskoj vladi i novom premijeru da se prema ovom pitanju odnosi veoma odgovorno i posebno odgovorno prema Crnoj Gori kao prijateljskoj zemlji, zemlji koja je uvijek podržavala Kosovo, razumjela prilike na Kosovu, ali oko ovoga pitanja pregovora ne može biti bez obzira na odluke koje su oni u međuvremenu donijeli.
Bio je to premijer Duško Marković koji je ocijenio da o granici Crne Gore i Kosova pregovora više ne može biti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore su Evropskom sudu za ljudska prava se najčešće žalili zbog prekomjernog trajanja sudskih postupaka, neosnovanog pritvora i povrede prava imovine. Povećan broj žalbi nije samo karakterističan za nas, već većinu država Savjeta Evrope, kaže nam zastupnica Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić. Prema njenim riječima, ni jedan predmet protiv Crne Gore ne nalazi se pod pojačanim nadzorom, što znači da ne postoji sistemsko kršenje ljudskih prava. Razgovarala je Jasna Vukićević.
Institucija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ustanovljena je prije 11. Kancelarija zastupnika počela sa radom prije 8 godina. Za to vrijeme građani Crne Gore su do ove godine Evropskom sudu podnijeli ukupno više od 1200 žalbi, od čega je sud proslijedio kancelariji 193 predmeta. Prošle godine je Evropski sud odbacio kao neosnovane 180 žalbi, a procesuirao 165, što je gotovo trećinu više nego godinu prije. Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Valentina Pavličić, međutim kaže da se to povećanje ne može tumačiti većom neažurnošću domaćih sudova, jer je procenat žalbi na nivou drugih članica Savjeta Evrope.
Pod Evropsku konvenciju spada 800 miliona ljudi. Dakle, veliki je autoritet Evropskog suda koji proizilazi prije svega iz snage tih sudskih odluka i obaveznosti tih sudskih odluka. Tako da Crnoj Gori građani su zadnjim godinama postaju sve više svjesni toga i posežu za tim svojim pravom na individualnu predstavku. Međutim, to ne znači da su oni u pravu. Ono u čemu griješe, uvijek se nadaju da će Evropski sud da donese drugačiju odluku od nacionalnog suda, što nije slučaj sa Evropskim sudom i što nije slučaj sa Evropskom konvencijom, već isključivo se fokusira na pravo građana iz konvencije.
Od početka rada Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom ukupno je doneseno 28 presuda za koje je isplaćena odšteta od oko 750.000 eura. Od toga u prošloj godini po osnovu presuda preko 13.500, a za poravnanje oko 62.500 eura. Ministar pravde Zoran Pažin.
Povrede koje utvrđuje Evropski sud nikada nisu na štetu državi. Ponajmanji problem predstavlja potreba da se kroz individualne mjere obešteti na odgovarajući način podnosilac predstavki. Ta presuda svaka za sebe jeste putokaz državi na koji način može i mora da upodobi svoj pravni poredak, da ga unaprijedi i uskladi ga sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.
Zastupnica pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić kaže da se nijedan predmet protiv Crne Gore ne nalazi pod pojačanim nadzorom, što znači da ne postoji sistemsko kršenje ljudskih prava. Ocjenjuje da je država na dobrom putu da harmonizuje svoju sudsku praksu s evropskom. Jedan od putokaza navodi da se u najbrojnijim tužbama, onima koje se odnose na nerazumnu dužinu trajanja sudskih postupaka, presude donose na bazi VEKL sistema, odnosno dobro ustanovljene sudske prakse.
To znači kada imamo predstavku i gdje se podnosilac predstavke žali da mu je povrijeđeno pravo na dužinu trajanja sudskog postupka, nakon dakle ispitivanja te prethodne osnovanosti, sud takvu predstavku veže za već donijete presude prema Crnoj Gori i ne ispituje u daljem meritumu takve odluke, već utvrđuje i dosuđuje pravičnu nadoknadu ako ona nije prošla kroz sistem Vrhovnog suda, gdje imamo tužbu za pravično zadovoljenje ili ustavnu žalbu.
Uz neovlašteni pritvor i povredu prava na imovinu, ono zbog čega građani Crne Gore najčešće traže zaštitu na Evropskom sudu za ljudska prava je prekomjerno trajanje sudskog postupka. Evropska preporuka je da Crna Gora uvede financijsku odgovornost organa čijim radom dolazi do kašnjenja sudskih presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 sati 54 minuta. Do kraja emisije Region i svijet. Region je obišao snimak iz televizijskog studija u Prištini, u kome su sagovornici dva kosovska političara sa jezika argumenata prešli na argument sile. Uvrijedljiv rječnik i fizičko nasilje krše pravila javnog predstavljanja i zakone, ocjenjuju poznavaoci političkih i društvenih dešavanja na Kosovu. Iz Prištine tim povodom naša Amra Zajneli.
Uvredljiv rečnik koji u javnosti koriste kosovski političari te odskori fizičko nasilje krše pravila javnog predstavljanja kao i zakone na snazi, ocenjuju poznavaoci politički i društveni dešavanja na Kosovu. Degradacija javnog rečnika prilikom suočavanja predstavnika političke partije dovelo i do fizičkog obračuna. To se desilo u petak popodne tokom jedne emisije koja je emitovana uživo, u kojoj su gosti bili poslanik Skupštine iz redova Samoopredeljenje Frašar Krasnizi i poslanik Inicijative za Kosovo Miljaim Zeka. Rasprava je tekla uz uvrede, optuživanje i pogrdne nazive da bi se završila i fizičkim nasrtanjem. Policija je isti intervjuisala i obojica su pod istragom tužioca. Politolog Ramuš Tahiri u izjavi za naš program ocenjuje da diskurs i ponašanje pojedini političara prilikom javnog nastupa ukazuje na nedostatak intelektualizma u politici. To zato što se ulični rečnik koristi prilikom javnog obraćanja, dodaje on.
Pa kad siš
Kosovo nažalost prolazi kroz jednu vrstu militantnosti i provincijalizma gde argumenti više nisu važni, već se ceni jezik onog jačeg. Dakle, argument jačine, a ne argument reči. Ne ceni se čovjek koji intelektualno raspravlja, već se pamti onaj koji je izgovorio loše reči ili uradio nešto loše, što je za mene primitivno i čemu ne bi trebalo biti mjesto u javnim nastupima, dodaje Tahiri. Slično ističe i sociolog Šemsi Rečica. On navodi da jedan broj političara tokom debata umjesto da se brani argumentima, koristi se bezobraznim i uvredljivim rečnikom, što loše utiče i na one koji gledaju ili slušaju. Radi se o nedostatku rada, rezultata rada, o nedostatku argumenata što se nadoknađuje praznim rečima, ali onim teškim i uvredljivim, ne kako bi se kazala istina, već kako bi se degradirao ili razoružao drugi sagovornik pred onima koji prate program, kaže Rečica. Politolog Tahiri ističe da ovakve situacije mogu da proizvedu negativne posljedice, tako što se fizičko nasilje može preneti na društvo, a zbog nedostatka kvalitetnog dijaloga. Izgleda da se vlast ceni po svaku cenu. Ne biraju se sredstva kako dospeti na vlast, ali i kako je održati, ističe on. Ukoliko se u Skupštini Kosova ili u medijima dopusti da se na taj način razgovara, onda možemo reći da se otvara put upotrebe nasilja, smatra sociolog Rečica. To nasilje se desilo u televizijskom studiju, možemo ga sad očekivati u Skupštini, a onda i kod pristalica političkih partija, zaključuje Rečica. Na Kosovu inače u toku predizborna kampanja za lokalne izbore 22. oktobra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I svjetska scena. Facebook je procijenio da je oko 10 miliona ljudi vidjelo oglase na njihovoj mreži koji su na neki način bili povezani sa Rusijom, i to prije i nakon američkih predsjedničkih izbora 2016. O čemu je riječ, čućemo od Mirjane Rakele.
Najveća svjetska društvena mreža predala je oko 3000 oglasa kongresnim komitetima koji istražuju upletenost Rusije u američke izbore. Elliot Schrag, potpredsjednik Facebooka, je u blogu napisao:
"Čini se da je većina oglasa bila usmjerena na slanje društvenih i političkih poruka u celom ideološkom spektru, dodirujući pitanje LGBT osoba, imigracije i prava na korišćenje oružja."
Prethodno je Facebook saopćio kako će zaposliti više od 1000 ljudi kako bi spriječio da takvi oglasi ometaju sve buduće izbore. Facebookov drugi potpredsjednik Joel Kaplan izjavio je kako su oglasi bili povezani sa ruskom tvrtkom poznatom kao Internet Research, koja je kršila pravila Facebooka jer su oglasi stizali sa lažnih računa. Ova društvena mreža je saopćila da se radilo o oglasima u razdoblju od 2015. do 2017. i da je oko 44% njih bilo objavljeno prije izbora. Neki od oglasa plaćeni su u ruskim rubljama, kažu u Facebooku. Podsjetimo, američke obavještajne agencije optužile su Rusiju da se miješala u predsjedničke izbore u SAD u korist republikanca Donalda Trumpa, a protiv njegove demokratske suparnice Hillary Clinton. Moskva sve optužbe negira. I Twitter je prošloga tjedna objavio da je suspendirao oko 2000 naloga povezanih sa Rusijom, te je utvrdio da ih je još toliko plasirala ruska televizija putem društvenih mreža. Kongresmeni i senatori iz republikanskih i demokratskih redova smatraju da su društvene mreže odigrale veliku ulogu u izborima i zalažu se za uvođenje zakona kojim bi se reguliralo da internetske platforme otkriju ko kupuje online političke oglase, kakva pravila inače važe i za oglašavanje na radiju ili televiziji.
I minut pred kraj emisije posjećamo se najvažnijih vijesti. Smijenjena je rektorka Crnogorskog univerziteta Radmila Vojvodić. Demokratska partija socijalista uskoro izlazi sa prijedlogom za dijalog sa opozicijom, najavio je premijer Duško Marković. On je poručio i da o granici Crne Gore i Kosova pregovora više ne može biti. Dva dana nakon referenduma o nezavisnosti, generalni štrajk u Kataloniji. Palestinska vlada održala prvu sjednicu u pojasu Gaze. Njemačka danas slavi godišnjicu ujedinjenja. U ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.